ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานนะครับว่าจนถึงขณะนี้พบคนอเมริกันป่วยเป็นโรคไวรัสเวสต์ไนล์แล้ว 1,118 รายในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละปีถึง3เท่าและในปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้ว41รายนะครับดร.ไลน์ เพเตอร์สันแห่ง CDC ชี้ว่าขณะนี้สหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์การระบาดของโรคเวสต์ไนล์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากขนาดนี้เพียงแค่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้นโดยปกติแล้วโรคเวสต์ไนล์ในสหรัฐมักจะระบาดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับจึงยังไม่อาจระบุได้ชัดเจนว่าการระบาดในปีนี้จะเลวร้ายมากแค่ไหน CDC เชื่อว่าอากาศช่วงฤดูหนาวเมื่อต้นปีที่ค่อนข้างอบอุ่นการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิที่เร็วกว่าปกติและฤดูร้อนที่ร้อนเป็นประวัติการณ์คือปัจจัยที่ทำให้ยุงผสมพันธุ์วางไข่และขยายพันธุ์มากกว่าปกตินะครับซึ่งทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในปีนี้รุนแรงกว่าปีก่อนๆโดยไวรัสชนิดนี้มักจะอยู่ในนกและยุงที่ไปกัดนกจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาสู่คนนะครับมีรายงานว่าพบเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในสหรัฐครั้งแรกเมื่อ13ปีก่อนที่รัฐนิวยอร์กก่อนที่จะแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของประเทศในอดีตพบผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดในปีพ.ศ. 2545ถึง2546คือมีผู้ป่วยเกือบ 3,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า260รายแต่ปีที่แล้วพบผู้ติดเชื้อเพียง700รายเท่านั้นครับ CDC ระบุว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อ5รายมีโอกาสเกิดอาการป่วยของโรคเวสต์ไนล์1รายหรือ 20% และ1ใน150รายที่มีอาการป่วยหนักคือลำคอแข็งตรงงุนงงสับสนหมดสติอาจถึงขั้นเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตพื้นที่ในสหรัฐที่มักมีการระบาดของโรคเวสต์ไนล์คือรัฐลุยเซียนาแคลิฟอร์เนียเท็กซัสอิลลินอยและแอริโซนานะครับซึ่งก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการระบาดคือมีนกและยุงพันธุ์ที่เป็นพาหะนำโรคระดับอุณหภูมิและความแออัดของประชากรศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แนะนำนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ก็คือระวังไม่ให้ถูกยุงกัดใช้สเปรย์กันยุงใส่เสื้อผ้ามิดชิดเวลาออกนอกบ้านและกำจัดแหล่งน้ำขังต่างๆซึ่งเป็นที่เพาะพันยุงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน